Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Treći dan bez vode za piće u Užicu. Gradsko veće naložilo svakodnevno uzorkovanje i merenje kvaliteta vode. Obrenovčanima za 10 dana novac za obnovu kuća. Vlada danas ili sutra odlučuje o iznosu novca za svaku kategoriju domaćinstva. Mogući izlazak Srba iz kosovskih institucija ako se nastave hapšenje poručeno za današnjeg protesta u Zubinom potoku. Izraelska vojska nastavila ofanzivu na Hamasove položaje u Gazi, Savet bezbednosti poziva na hitno primirje. Na istoku Ukrajine novi sukobi. Za sat vremena u Budimpešti, Srbija-Španija u posljednjem kolu prvenstva Evrope. Prenos na našem radiju. Sutra oblačno, svežije, moguća kiša, temperatura do 29 stepeni. Najtoplijeg dana ovog leta Užičani se pijećom vodom snabdevaju iz 15 pokretnih cisterni u gradu u kome je već treći dan na snazi zabrana korišćenja vode za piće i kuvanje zbog pojave algi i nematoda. U opštoj bolnici se osim hemodijalize rade sve vrste dijagnostike i operacija. Tokom dana očekuju se rezultati ispitivanja uzoraka ranije uzetih sa sušičkog vrela. Užičani koji su posle pola godine ostali bez pijeće vode iz gradskog vodovoda, ogorčeni su što po nju opet moraju do cisterni. Iz Užica, Zoran Žerevčić.
Užičani se ponovo navikavaju na svakodnevicu uz cisterne sa pijaćom vodom. Alarm je upaljen registrovanjem prisustva algi u vodovodnoj mreži. Prve preliminarne analize sa izvorišta Sušičko vrelo potvrdile su da je pogoršan kvalitet vode, ali će pouzdanije o kvalitetu vode sa ovog izvorišta moći da se govori posle analiza koje se vrše i u Beogradu, kaže načelnica Centra za higijenu u Institutu Batut Zorica Jovanovski.
Sada se trenutno rade analize direktno Sušičkog vrela i analize od izvorišta do vodovoda. Također su uzorci poslati u gradski zavod na ispitivanje koncentracije toksina koje bi eventualno te cijanobakterije mogle da izluče. I prve analize koje su rađene za vikend bit će verovatno danas ili sutra, tako da ćemo verovatno nešto više znati.
Gradski štab za vanredne situacije uspeo je, zahvaljujući pomoći vojske MUP-a Srbije i Crvenog krsta, kao i susednih opština, da obezbedi 15 autocisterni i 15 stacionarnih cisterni, koje su već u funkciji, isporučujući stanovnicima Užica vodu za piće i spremanje hrane. U gradskoj upravi spremni su na sve varijante, pa i na onu po žitelje Užica i gradski budžet najnepovoljniju, da se odmah krene u modernizaciju fabrike vode, kaže gradonačelnik Saša Milošević.
Ukoliko dođe do toga da je zagađeno Sušičko vrelo, onda ćemo u nekih narednih 6 mjeseci raditi intenzivno osposobljavanje fabrike za preradu vode i morat ćemo da uvedemo najsavremeniju tehnologiju, ali nadam se da do toga neće doći.
Kako saopštavaju iz Zavoda za javno zdravlje, problem sa vodom nalaže pojačanu kontrolu nad zaraznim oboljenjima. Iz zdravstvenih ustanova Užica nema informacija o obolelim od crevnih zaraznih bolesti.
Od majskih poplava prošlo je više od 2 mjeseca, a oštećena domaćinstva u Obrenovcu još nisu dobila novčanu pomoć. Predsjednik opštine Miroslav Čučković izjavio je da su urađena rješenja o kategorizaciji štete, ali da će se iznos naknade znati tek kada vlada donese program obnove poplavljenih područja.
Mi smo spremni da u sredu izdamo rješenja koja smo juče spremili. Danas ili sutra vlada treba donese odluku o programu obnove koji će definisati tačan iznos sredstava po svakoj kategoriji od 1. do 5. pošto je 6. u suštini nov dom za ljude kojima je pala kuća. I mi ćemo samo taj iznos ubaciti u rješenje i rješenje ispostaviti građanima. Građani će imati 8 dana. Da se žale na rješenje o kategorizaciji, na rješenje o sredstvima, oni se žale Republičkoj komisiji za nadoknadu štete. Oni koji su zadovoljni će na svoje žiro račune dobiti sredstva direktno od Kancelarije za obnovu i to bi bio put do sredstava za obnovu.
A kako žive Obrenovčani na 32 stepena? Stanovnici jednog od najteže pogođenih delova Obrenovca, naselja braće Jugovića, rekli su našem reporteru Milenku Markoviću, koji ih je posjetio, da im obećanih 250.000 dinara samo delimično rešava najhitnije probleme.
U većem delu Obrenovca na fasadama kuća mogu se videti tragovi vode na visini od 1 do 2 metra. U naselju Braće Jugović ti tragovi se ne vide jer je voda često prelazila visinu krovova. Tamošnji stanovnici su ostali i bez kuća i bez svih pokretnih stvari. Obećani iznos novčane pomoći, kažu, nije dovoljan.
Svi smo u minusu, znači ne od nule nego od minusa. Znači otplaćujemo kredite koje smo uložili u kuće.
Kuće do drugog sprata su poplavljene. Ništa, znači faktički nema.
To što će se deliti, kažem, novca, to nije ni deseti deo štete, konkretno na mojoj kući.
Ljudi ulažu svoja sredstva, ne svi, a mnogi čekaju, nemaju novca.
Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković potvrdio je da su urađena rešenja o kategorizaciji štete, ali bez iznosa nadoknade koji će biti obračunat tek kada vlada obavi svoj deo posla.
Prioritet je krene isplata tih sredstava. Čim vlada donese program obnove za koji je obavezna da donese shodno zakonu, kom će biti definisani iznosi, mi te iznose ubacujemo rešenja, pozivamo ljude na mobilni telefon da dođu, da preuzmu rešenja, da daju svoj tekući račun i da na taj način taj proces zaokružimo.
Otkad je obezbeđeno snabdevanje pijaćom vodom u skoro celom Obrenovcu, veći broj stanovnika se vratio u ovo mesto. U kolektivnim smeštajima od nekadašnjih 3000 ostalo je oko 1000 ljudi. Električna mreža radi, ali se često kvari. Rade se nove cevi za vodovod, a u petak bi trebalo da počnu hladne probe za toplovod kako bi se utvrdilo gde je oštećen.
Slušate novosti dana. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost pokrenuli su inicijativu za smenu ministra za rad Aleksandra Vulina zbog, kako navode, načina angažovanja ministra u izmenama zakona o radu. U međuvremenu ministar Vulin najavljuje donošenje zakona o štrajku i zakona o sindikatima koji bi se, kako je rekao, bavio utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata.
Jedno je zakon o radu. I ovaj zakon o radu, kao i svaki do sada, u svom sastavu ima puno odredbi koje se suštinski ne tiču zakona o radu, koji nemaju veze sa tim, nego imaju, recimo, o organizaciji sindikata. Hajde donesemo poseban zakon koji će se baviti isključivo sindikatom. Hajde da utvrdimo reprezentativnost sindikata. Sad smo već napravili i određene mere kako ćemo to da radimo. Do sada to nije bilo moguće. Sad će to biti moguće. Socijalni dijalog je možda i najvažnije. Da su sindikati i poslodavci zaista reprezentativni i da stvarno predstavljaju one za koje govore da ih predstavljaju.
Premijer Aleksandar Vučić kaže da će u javnim preduzećima biti krupnih i temeljnih reformi i najavljuje da će do 4. avgusta biti smenjeni direktori mnogih preduzeća. On je u intervju za Blic rekao da će svi direktori biti izabrani na konkursu. Vučić je dodao da će ministar privrede Dušan Vujović, kome je pridodat resor financija, posle ostavke Lazara Krstića biti ministar financija, a da će tek biti odlučeno ko će biti ministar privrede. Za najavljene promene u javnim preduzećima očigledno je bila potrebna politička volja, jer zakon postoji. Pa su i do sada na konkursima mogla biti izabrana profesionalna rukovodstva, ali nisu, kažu analitičari za naš program. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija ima 46 direktora javnih preduzeća, 681 rukovodioca javnih komunalnih. Državne firme su mahom gubitaši. Direktori godinama postavljani po političkoj liniji, jer su javna preduzeća tretirana kao partijski plen. Građani plaćaju ceh. Premijer Aleksandar Vučić je najavio da će do 4. avgusta biti promenjeni mnogi rukovodioci u javnim preduzećima, da će biti birani na konkursu i da više neće biti političkih kadrova na čelu kompanija. Sve to predviđa i zakon o javnim preduzećima, koji je na snazi već godinu dana, ali je izgleda potrebna politička volja, nažalost, kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti, da bi se zakon poštovao.
Ova najava je dobra ukoliko znači da će se zaista poštovati zakon do kraja, a to da će se poštovati zakon do kraja ne znači samo da će do kraja sprovedu konkursi, izbor direktora je samo prvi korak.
Drugi korak je profesionalizacija, ali to teško ide jer partije nikako da izađu iz javnih preduzeća, smatra predsjednik Koalicije za kontrolu javnih financija Dragan Dobrešinović.
Očigledno su javna preduzeća plen koga se i nova vlast kao i sve prethodne teško odviče. To što nama premijer sada poklanja nešto što već imamo pravo po zakonu i što smo već trebali da dobijemo pre godinu dana, samo pokazuje da se Srbija već duže vremena, da su u pitanju javna preduzeća, drži u nekoj vrsti VD.
Stručni saradnik Ekonomskog instituta Milan Glišić je pri stavu da je javnim preduzećima preko potreban profesionalni menadžment.
To je samo potreban, ne i dovoljen uslov za unapređenje poslovanja naših javnih preduzeća. Mnogim od njih potrebne su i neke druge promene. Deo tih promena tiče se broja zaposlenih. bolje kontrole i redukovanje nekih drugih troškova poslovanja, korigovanje cenovne politike ovih preduzeća. Svi smo svedoci činjenice da su ovde javna preduzeća predugo bila instrument za vođenje socijalne politike. Mnogo tih preduzeća biće prinuđena da u bliskoj budućnosti koriguju naviše svoje cene.
Koliko su potrebne reforme u javnim preduzećima pokazuje podatak Agencije za privredne registre, da je ukupan gubitak 510 kompanija od 727 prošle godine bio 51 milijardu dinara, dva puta veći od gubitka cele privrede.
U Zubinom Potoku održan je protestni skup sa kojeg su Srbi pozvali međunarodnu zajednicu i Eulex da odmah i bezuslovno moguće da se svi neopravdano okrivljeni Srbi brane sa slobode. Skup u Zubinom Potoku protekao je mirno, izveštava Tanja Vujsić.
Danas je u Zubinom Potoku održan polučasovni protestni miting Srba sa koga je poručeno da će Srbi izaći iz kosovskih institucija ukoliko Eulex nastavi sa hapšenjem Srba na Kosovu i Metohiji. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović je kazao da veruje da je cilj najavljenih hapšenja zastrašivanje građana severa Kosova, ocenjujući da ovakvi potezi ne vode do stabilizacije prilika.
Želim da jasno poručimo svima, međunarodnim institucijama, posebno Eulexu, ukoliko nastave sa nezakonitim hapšenjima i pritiscima na srpski narod, svi legalno izabrani predstavnici Srba u svim organima Kosova i Metohije razmotriće mogućnost podnošenja kolektivnih ostavki na svim nivoima.
A predsjednica Skupštine opštine Severna Kosovska Mitrovica Ksenija Božović je takođe kazala da je neophodno da se lideru SDP Oliveru Ivanoviću i ostalim pritvorenim Srbima omogući odbrana sa slobode.
Eulexu i kosovskoj policiji poručujemo da je bilo dosta nepravde. Neka konačno počnu da rade pravedno i zakonito. Neka prestanu sa dirigovanim pritiscima na Srbe.
Inače, ovaj miting je organizovao zbog pretnji, kako je rečeno, gradonačelniku Zubinog Potoka Stevanu Vuloviću i bivšem predsjedniku opštine Zubin Potok Slaviši Ristiću, da će biti saslušani od strane Eulexovog tužioca, što su oni protumačili kao pripremu njihovog hapšenja. Protest je protekao mirno i bez ikakvih incidenata, a obezbeđivali su ga pripadnici KPS-a kao i KFOR-a.
Glavni tužilac specijalnog tima za istragu navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu 1999. godine Clint Williamson i šef Eulexa Bernd Borchard razgovarali su u Prištini s kosovskim zvaničnicima. U saopštenju iz kabineta kosovske predsjednice navodi se kako je Atifete Jahjaga prenela Williamsonu da je Kosovo spremno da ispuni obaveze kako bi se istraga okončala. Portparol specijalnog tima za istragu navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu, Joao Sosa, izjavio je da ta istraga uveliko traje i da će nalazi, kako je istakao, biti objavljeni u pravom trenutku.
Svet i dalje je neizvestan tok istrage pada malezijskog aviona na istoku Ukrajine. Holandski tim forenzičara pregledao je određena tela i najavio da će voz u čijim se hladnjačama nalaze 272 pronađene žrtve uskoro napustiti železničku stanicu Tolez. Ekspert za sudsku medicinu Peter Van Vilet nije precizirao odredište na koje će voz otići, ali je naglasio da će to biti mesto gde će stručnjaci moći da nastave svoj posao. Situaciju posle tragedije dodatno komplikuju novi sukobi na istoku Ukrajine. Dok proruski aktivisti navode kako ukrajinska vojska pokušava da uđe u Donjeck, iz Ukrajinskog saveta za bezbednost poručuju da nisu odgovorni za eksplozije u tom gradu. Nevena Kostadinović.
Tenkovi i oklopna vozila kreću se ka železničkoj stanici Donjeck, 60 km od zone u kojoj se nalaze olupine srušenog malezijskog aviona. Gradsko veće Donjecka apelovalo je na lokalno stanovništvo da ne izlazi iz svojih kuća. Iz Kijeva tvrde da je reč o raščišćavanju pristupa gradu i probijanju barikada. Ukrajinski premijer Arseni Jacenjuk kaže da je Ukrajina spremna da poveri upravljanje međunarodnom istragom Holandiji, zemlji koja je najviše pogođena tom nesrećom. Holandski premijer Mark Rutte zahteva bržu reakciju nadležnih organa.
Kašnjenje u prebacivanju posmrtnih ostataka stradalih putnika je neprihvatljivo. To je trebalo već da se završi pre dva dana. Naš tim čini sve što je u njegove moći da obezbedi brz i bezbedan povratak žrtava u zemlju.
U video snimku koji je objavio Kremlj, ruski predsjednik Vladimir Putin apeluje na zaraćene strane u Ukrajini da obezbede uslove za punu istragu pada malezijskog aviona.
Može se sa sigurnošću reći da se ova tragedija ne bi dogodila da 28. juna nisu ponovo započete borbene aktivnosti na istoku Ukrajine. Istovremeno, niko nema pravo da koristi ovu tragediju za postizanje plaćeničkih političkih ciljeva.
Putin smatra i da na mestu nesreće pored proruskih aktivista, ukrajinskih snaga i malezijskih stručnjaka treba da se nađe i tim stručnjaka Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, koji bi jedino mogao objektivno da presluša snimke iz crne kutije. O nezavisnoj istrazi i slobodnom pristupu međunarodnim istražiteljima mestu gde je pao avion danas će raspravljati i Ujedinjene nacije.
Nastavlja se velika ofanziva izraelske vojske na položaje palestinskog pokreta Hamas u Gazi. Izraelski tenkovi granatirali su Beit Hanun, a bilo je žrtava, prenose agencije.
Izraelska vojska je saopštila da je ubijeno više od 10 Palestinaca koji su kroz dva tunela iz pojasa Gaze ušli na teritoriju Izraela. Palestinski zvaničnici navode da je od početka izraelske ofanzive na pojas Gaze poginulo 508 Palestinaca. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija saopštio je posle hitno zakazane sednice da je duboko zabrinut zbog sve većeg broja žrtava u Gazi i pozvao na hitan prekid sukoba. Američki državni sekretar John Kerry otputovao je na Bliski istok kako bi pokušao da ubedi Izrael i Hamas da prekinu borbena dejstva. State Department je saopštio da su Vašington i međunarodni partneri duboko zabrinuti zbog jačanja sukoba.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Treći dan bez vode za piće u Užicu. Gradsko veće naložilo svakodnevno uzorkovanje i merenje kvaliteta vode. Obrenovčanima za 10 dana novaca za obnovu kuća. Vlada danas ili sutra odlučuje o iznosu novca za svaku kategoriju domaćinstva. Izraelska vojska nastavila ofanzivu na Hamasove položaje u Gazi, na istoku Ukrajine novi sukobi. A u nastavku, između ostalog, Srbija i Slovenija moraće da vrate staru deviznu štednju državljanima Bosne i Hercegovine.
23 godine smo čekali na presudu radi toga što su Srbija i Slovenija odbijale priznati da su obavezne to isplatiti.
U 16 časova u Budimpešti, Srbija, Španija, u posljednjem kolu prvenstva Evrope, prenos na našem radiju. Sutra povremeno kiša, temperatura do 29 stepeni. Odlukom Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Srbija i Slovenija moraće da vrate staru deviznu štednju državljanima Bosne i Hercegovine. U Udruženju za zaštitu deviznih štediša iz Sarajeva za naš radio kažu da njihovi članovi od Srbije potražuju ukupno 123,5 miliona nemačkih maraka od Investbanke i još oko 9 miliona nemačkih maraka od Jugoslovenske izvozno-kreditne banke. Nadaju se također da će Srbija poštovati presudu koja joj nalaže da štediše iz Bosne i Hercegovine obešteti isto kao svoje državljane. O tome Milica Rilak.
Slučaj čiji je pun naziv Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije, u suštini je zahtev štediša filijala Investbanke u Tuzli i Ljubljanske banke u Sarajevu da im se isplati njihov novac zarobljen u tim bankama tokom raspada Jugoslavije. Taj slučaj okončan je presudom Velikog veća suda za ljudska prava u Strasburu u njihovu korist, a predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša iz Sarajeva Amila Omer Softić ocenjuje da se ovoga puta pokazala istinitom izreka o sporoj ali dostižnoj pravdi.
23 godine smo čekali na presudu radi toga što su Srbija i Slovenija odbijale priznati da su obavezne to isplatiti, a budući da je Srbija svoje banke stavila u stečaj, onda je praktično na nju prenešene su obaveze sa ovih banaka u stečaju.
Naša sagovornica raspolaže podacima da štediše iz Bosne i Hercegovine potražuju 123,5 miliona nemačkih maraka od Investbanke Beograd i nešto manje od 9 miliona nemačkih maraka od Jugoslovenske izvozno-kreditne ili JIK banke, također iz Beograda. Smatra da bi bilo fair da Srbija postupi onako kako u presudi i piše, odnosno da izda obveznice stare devizne štednje kao što je učinila za svoje građane.
Recimo, po meni bi bilo da bi Srbija trebala izdati sve obveznice i sve isplate kako što je radila svojima, isplatiti ono što je zaostajalo do 2014. i dati još obveznice za 2015. i 2016. Mislim, to bi bilo nešto što bi rekao, eto je tako. Ja.
Na državi je, međutim, da u okviru svog pravnog sistema odabere način na koji će sprovesti presudu suda u Strasburu. Ograničena je samo rokom koji stoji u toj odluci, a koji kaže da joj je na raspolaganju godinu dana, a da će sprovođenje kontrolisati Komitet ministara Saveta Evrope. Predsjednica Udruženja sudija Srbije Dragana Boljević upozorava da taj komitet ima na raspolaganju sankcije za države koje obavezu sprovođenja presude izbjegavaju.
I u tom smislu Komitet ministara može da predloži odgovarajuće mere protiv države članice do mere da se suspenduje njeno članstvo ili da se isključi za članstvo u Savetu Evrope.
Sud u Strasburu je u okviru presude objavio da trenutno vodi oko 1850 sličnih slučajeva koji obuhvataju 8000 lica i koji se odnose prvenstveno na staru deviznu štednju u filijalama Ljubljanske, ali i nekoliko srpskih banaka izvan Srbije. Zato je doneo ovu takozvanu pilot presudu kako bi se osiguralo da se ona primenjuje na sve slične slučajeve.
Prema podacima Privredne komore Srbije, ovogodišnja proizvodnja pšenice biće manja za 19,6% od prošlogodišnje, ali će ipak biti dovoljno za domaće potrebe, preostaće i za izvoz. Očekuje se rekordan prinos kukuruza i industrijskog bilja, dok će rod voća biti sličan prošlogodišnjem. Više u prilogu Petra Kočića.
Žetva pšenice, koja je u Srbiji bila zasejana na 548.732 hektara, u potpunosti trebalo bi da bude gotova u narednih 7 dana, procenjuje Udruženje za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu Privredne komore Srbije. Prosečan prinos će iznositi 3,9 tona po hektaru, tako da bi ukupan rod trebalo da bude 2,63 miliona tona. Ali zbog kiša kvalitet će biti nešto lošiji od prošlogodišnjeg. Slično procenjuje i direktor poslovne zajednice Žita Srbije, Vukosav Saković.
Rezultati su slabiji nego prošle godine, ali ipak iznad petogodišnjeg proseka. Prosečni prinos će iznositi negde oko 4,2 tone po hektaru, što omogućuje, što daje ukupni rod oko 2 miliona i 300.000. Imajući u vidu da imamo i prelazne zalihe koje su preko 200.000, u zemlji trenutno imamo oko 2,5 miliona tona pšenice, a znamo da je za naše potrebe neophodno oko 1,5 miliona.
Ratari ipak nisu zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom pšenice, kaže poljoprivrednik iz Sremske Mitrovice Zlatan Đurić.
Najčešći krivac i uzrok za to je loše vreme, mala primjena agrotehnike, ali i lisna rđa i bolesti koje su napale pšenicu, to je se u suštini odrazilo i na same prinose. A i cena nije ni blizu one koju smo očekivali.
Vukosav Saković očekuje da ćemo ove godine imati rekordan rod kukuruza od preko 7 miliona tona. Tu će jedini problem biti invazija kukuruznog plamenca, protiv koga se ne možemo boriti pre svega zbog usitnjenosti poseda, što onemogućava zaprašivanje iz vazduha. Na to ukazuje i rukovodilac pokrajinske prognozno-izveštane službe Dragica Janković.
Uslovi su veoma povoljni za razvoj ove plamenca i ove godine, posle već prve generacije, vidimo da imamo strašan pritisak na kukuruz. Mi sad imamo parcela koje imaju i do 40% ubušenja.
Iznad očekivanja biće i ovogodišnji rod u voćnjacima, tvrdi direktor Departmana za voćarstvo i vinogradarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta Zoran Keserović.
Bez obzira na probleme koji su bili sa poplavama, ja očekujem isto jednu od rodnih godina, negde između 1.350.000-1.400.000.
Dobar ovogodišnji rod ipak neće poljoprivrednicima doneti očekivane prihode. Kod žitarica na to utiču svetske cene koje su u padu, a kod voća neorganizovanost proizvođača i mali, pa time i nerentabilan prinos po jedinici površine.
Ovo su novosti dana. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva i moli građane da daju krv kako bi se sprečila kriza većih razmera i omogućilo pravovremeno zbrinjavanje bolesnika.
Ističe se da su potrebne sve krvne grupe, a posebno A i nulta krvna grupa. Navodi se da će, ukoliko se odziv građana hitno ne poveća, već u toku dana doći do odlaganja operacija. Građani mogu dati krv u Institutu za transfuziju krvi Srbije u ulici Svetog Save, broj 39 u Beogradu, svakog dana od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15 časova, a mogu je dati i u organizovanim akcijama na terenu.
Zbog visokih temperatura, lekari upozoravaju građane da vode računa o faktorima rizika, zaštita od sunca je neophodna, kao i odgovarajuća ishrana i način odevanja. Iako je protekli kišni period sprečio mnoge da posete svoje omiljena izletišta, ona su od vikenda neprekidno puna. Beograđani tradicionalno pre svega idu na Adu i Košutnjak. Tamo je bila i naša Marina Bajić.
Radni dan, podne prošlo, a popularno Beogradsko more, Ada Ciganlija, puna. Uređeno kupalište, debela hladovina, kafići i mnoštvo zabavnih sadržaja dovoljan je razlog, kažu posetioci, da i na plus 30 napuste domove.
Voda ko banja.
Pa njurim i plivam sa tetkom.
Pa znate šta, ja sa unukom inače ima časove rolera, malo časove plivanja, onda nadu i kući.
Pa idemo sladoled, idemo u kafić.
Visoke temperature znači više posla za one koji iznajmljuju bicikle, rolere, a odnedavno i rikše, jer je Ada sinonim za rekreaciju većini posetilaca.
Od najmlađih do najstarijih. Imamo i posetioce čak i od 70-80 godina. To. Iznajmljuju se u principu sve.
Košutnjak je izbor onih koji bi da izbegnu gužvu, ali i kupanje.
Opet je šuma, opet je priroda, opet je čisti vazduh.
Rekreiram se, nekad trčim, nekad samo odmaram i uživam se u društvu.
Použivamo, čitamo, šetamo bebu, malo ćemo posle vežbati i tako.
Voda ili šuma, oprez i zaštita se podrazumevaju, podseća lekar Milka Drezgić.
Između 11 i 4 sata, ako izmerite na sunce zaštitna krema, i lagana pamučna odeća, ništa od sintetike, jer to povećava znojenje. Najbolje je mlaka pića, to bi trebalo da budu mlake vode i mlake čajevi. Ono što nam daje laku hranu, to su salate i uz to može neko lagano meso tipa ribe ili belo meso, nikako zaprške i teška kuvana jela.
Stepen više ili niže uz dobro društvo nije važno. Najavljeno osveženje svakako će dobro doći.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima Srpskog nacionalnog komiteta Slavista i članovima organizacionog komiteta 16. Međunarodnog kongresa Svetske organizacije Slavista.
Uz pristanak da bude visoki pokrovitelj Međunarodnog kongresa Slavista, Nikolić je ocenio da će doprinos Srpskog nacionalnog komiteta za održavanje tog kongresa ići na korist budućim generacijama. Međunarodni kongres Svetske organizacije Slavista predstavlja najprestižniji slavistički naučni skup i jedan je od najstarijih i najuglednijih događaja Svetske akademske zajednice, a njegovim održavanjem Beograd postaje centar svetske slavistike.
U glavnom delu takmičarskog programa festivala na Paliću večeras će na letnjoj pozornici biti prikazani filmovi iz Gruzije i Italije, a u drugom takmičarskom programu Paralele i sudari u Subotici će biti prikazano ostvarenje iz Litvanije i Mađarske. Sa Palića Vladimir Đudović.
Već gotovo na samom početku festivala na Paliću, po snazi, kvalitetu, emocijama i reakcijama publike i kritike izdvojio se jedan film. Beli bog mađarskog reditelja Kornela Mondrucua, apokaliptična je priča o kraju čovečanstva smeštena u Budimpeštu, a za taj krah ljudskog roda krivi upravo Homo sapiens, biće često nesvesno svog lošeg odnosa prema svetu oko sebe. Gošće ovogodišnjeg festivala na Paliću je producentkinja i scenaristkinja Mondrucovog filma, inače osvajača Grand Prix-a Kanskog programa Izvestan pogled ove godine. Ona se zove Viktorija Petrenji i na pitanje da li je Beli bog kritičko osvrtanje na trenutnu vlast u susednoj zemlji, odgovara.
When you create a film like this,
kada pišete ili radite ovakvu vrstu filma, ne razmišljate o dnevno-političkim temama, makar u našem slučaju. Nismo želili da samo kritikujemo mađarske političare ili stanje u Mađarskoj, u stvari ukazujemo na stanje u društvu, na neke savremene probleme koji postoje u Mađarskoj, a koje vidimo oko nas. Živimo u doba krize u čitavom svetu, ne samo u Mađarskoj. Ono na što ukazujemo nije samo lokalni problem, već globalni. To je u stvari onaj loš osjećaj koji steknete kada gledate svet oko vas. A zemlja čije kinematografije ove godine u fokusu Paličkog festivala je Gruzija. Upravo film kojim počinje večerašnji glavni program dolazi iz te zemlje. Autor je pripadnik mlađe garde režisera sa Kavkaza, Levan Koguašvili. Film se zove Sastanci na slepo i dobro je već primljen na više uglednih inostranih festivala.
Sport. Viktor Troicki se pobedom vratio na teniske terene posle jednogodišnje suspenzije.
U prvom kolu turnira u švajcarskom Gstaadu, na koji je došao tek uz pomoć specijalne pozivnice organizatora, jer je prenisko plasiran na ATP listi, Troicki je savladao 47. igrača sveta, Austrijanca Dominika Thiema sa 2-0.
Idemo sada u Budimpeštu za pola sata. Za nas veoma važan meč sa Španijom. Tamo je kolega Milan Bigović. Danas nam je pobeda imperativ.
Iskreno, Nataša, neće nam biti lako i nije nam jednostavno pred ovu utakmicu. Očekivali smo do sada više od naše reprezentacije, ali danas je prava prilika da pokažemo koliko zaista možemo na ovom evropskom šampionatu. Početak u 16 časova, Crnogorci ranije pobedili Gruziju 17-2, praktično su obezbedili prvo mesto u A grupi, potom Rusija, Rumunija 8-11, Rumunija uspešni. Trenutno je u toku susret Nemačke i Francuske, poslednja četvrtina Nemci vode sa 7-6. Što se tiče poretka na tabeli, u B grupi Mađarska sigurno prva 12 bodova, Hrvatska 8, Srbija 7, Španija takođe 7. Dakle, dovoljan nam je i remi da se plasiramo dalje. U A grupi Crna Gora trenutno 13 bodova, ima gol razliku plus 11 i praktično je obezbedila prvo mesto. Italija ima 10 bodova, Grčka 9. Kasnije u Budimpešti na programu derbi A grupe Grčka i Italija i konačno u 20 časova i 30 minuta utakmica koja nas takođe veoma interesuje, Mađarska-Hrvatska. Detaljnije u Sportskom žurnalu.
Tako je, Milan Bigović ostaje na plivalištu, čućete ga i u prenosu meča Srbija-Španija koji počinje u 16 časova, prenos je naravno na talasima Radio Beograda 1. Prevremenske prognoze, važna informacija za vas koji ste na putu, na graničnom prelazu sa Crnom Gorom, Gostunu, na izlazu iz zemlje čeka se do 50 minuta, na graničnim prelazima Horgoš, Gradina Preševo, Batrovci, Jabuka i Špiljani nema dužih zadržavanja. Odmarajte češće tokom vožnje, pravite pauze, imajte uz sebe vodu ili neko drugo osvežavajuće piće jer su temperature visoke, 33 stepena u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 32 u Novom Sadu, u Somboru 31. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično kiša, popodne i uveče ponegde je moguće nepogode s obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 24 do 29 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno s kišom, jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije, sledi Sportski žurnal, a potom i prenos vaterpola Srbija-Španija.